Δίλα μου Ιστορικά. Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου.
Χριστιανική ελίτ και ιδεολογία στην Κύπρο κατά την πρώιμη Οθωμανοκρατία. Δόκτωρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, ιστορικός. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Κύπρο μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας.
Κατά τη διάρκεια της πρώιμης περίοδου της Οθωμανοκρατίας στην Κύπρο, τα μέλη της χριστιανικής ελίτ υπό τους Οθωμανούς ανέπτυξαν διαφορετικές και καμιά φορά αντικρουόμενες ταυτότητες ώστε να ανταποκριθούν καλύτερα στις συνθήκες κρίσης του πολέμου της Κύπρου, υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά τους, ανταποκρινόμενοι στη ρεαλιστική ανάγκη της επιβίωσης και περιχαρακώνοντας την πίστη και τις αξίες τους. Η αποδοχή της Οθωμανικής κυριαρχίας από έναν Ορθόδοξο ιεράρχη, για παράδειγμα, που συνεπαγόταν την ανάληψη ενός συγκεκριμένου ρόλου στον Οθωμανικό διοικητικό μηχανισμό, μπορούσε να συνδυαστεί με την Ορθόδοξη πίστη, την ιδιαίτερη εθνοτική του ταυτότητα, την πολιτική επέκταση της εξουσίας του, αλλά και τον φιλοδυτικό προσανατολισμό. Ένας Αρμένιος θα διατηρούσε παρομοίως καλές σχέσεις με το Οθωμανικό καθεστώς, ενώ ταυτόχρονα θα προάσπιζε τα συμφέροντά του απέναντι στους Ορθοδόξους, διαφυλάσσοντας συνάμα τις παραδόσεις του. Το ίδιο θα έπρατε και ένας Μαρονίτης, με την ιδιαιτερότητα ενδεχομένως της κάποιας επιφύλαξης ή και αντίστασης απέναντι στον Λατίνο Επίσκοπο Πάφου. Κόπτες και Συρωιακοβίτες μοιάζουν να έχουν αφομοιωθεί από την ταυτότητα η οποία κυριάρχησε στις δικές τους περιπτώσεις μετά τον πόλεμο της Κύπρου, τη Ρωμαιοκαθολική, Μαρονιτική και την Ορθόδοξη. Κάτι αντίστοιχο συνέβη σε βάθος χρόνου και με τους εξισλαμισθέντες κρυπτοχριστιανούς, οι οποίοι είτε επέστρεψαν στον χριστιανισμό είτε εκτουρκίστηκαν. Οι διακριτές διαστάσεις του Ανίκην βρίσκονταν σε στενή συνάρτηση με τα δίκτυα επικοινωνίας που είχαν στη διάθεσή τους οι φορείς των πολλαπλών ταυτοτήτων, κυρίως στα ανώτερα δώματα των κρατούντων. Το παράδειγμα του Φραντσέσκο Λουκατέλο είναι αξιοσημείωτο. Ο ισχυρός βενετοκύπριος έμπορος της Λάρνακας συνδεόταν με οικογενειακούς δεσμούς με τις κεφαλές του νησιού, τον μελλοντικό Ρωμαιοκαθολικό Επίσκοπο Πάφου Πιέτρο Βέσπα, τον Ορθόδοξο Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο και τον Οθωμανό Πασά Εσεγίτ Μεχμέτ. Ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος καταγόταν ή ισχυριζόταν ότι καταγόταν από κλάδο της βασιλικής οικογένειας των Λουζινιανών, κάτι που προσέδιδε περισσότερο κύρος στο εκκλησιαστικό του αξίωμα. Εξελληνισμένοι Ορθόδοξοι λατινικής καταγωγής ήταν και οι πρώτοι δραγωμάνοι επί Οθωμανοκρατίας. Ο πρώτος γνωστός δραγωμάνος, Πιέτρο Γκουνέμ, απέστειλε στα 1608 και 1609 επιστολές προς τον Δούκα της Σαβοίας Κάρολο Εμμανουήλ και τον Ισπανό βασιλιά Φίλιππο τον Τρίτο με το αίτημα αποστολής ενόπλων δυνάμεων για επελευθέρωση της Κύπρου. Στα 1640, δραγωμάνος ήταν κάποιος Φετερίκο Βαλαράτσι, που δολοφονήθηκε από τους Γενίτσαρους στα 1648. Ως φορείς της κρατικής εξουσίας, οι δραγωμάνοι συνεργάζονταν με τις Οθωμανικές αρχές. Ταυτόχρονα, ήταν βασικοί παράγοντες της τοπικής οικονομίας, συναναστρέφονταν με τους ξένους εμπόρους και προξένους, ενίοτε εμπλεκόμενοι στους μεταξύ τους ανταγωνισμούς. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Μάρκου Κρομίλε ή Μαρκουλή, αρχικά Σαράφη, με καθήκοντα ίσπραξης του κεφαλικού φόρου και έπειτα Δραγωμάνου, ο οποίος είχε ταχθεί υπέρ του Βενετού προξένου Σαντονίνη, πλήττοντας τα συμφέροντα της γαλλικής παροικίας. Ο Μαρκουλής συμπεριφερόταν με σκληρότητα στους απλούς ανθρώπους, εσχροκερδούσε και δημιουργούσε παντού εχθρούς. Η σύμπραξη του Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου με τον δανειστή του, τον Κύπριο έμπορο Γεωργή, προκάλεσε την πτώση του Μαρκουλή και την αντικατάστασή του από τον Γεωργή. Ο Μαρκουλής βρέθηκε εν τέλει χωρίς ερίσματα και δολοφονήθηκε από τους Γενίτσαρους το επόμενο έτος. Σε καθαρά εκκλησιαστικό επίπεδο, οι εσωτερικοί ανταγωνισμοί εξαρτώνται από αντίθετες ιδεολογικές στάσεις, οι οποίες καθόριζαν τη ρευστότητα ή σταθερότητα των ορίων μεταξύ των διάφορων ομολογιακών ομάδων. Οι ιδεολογικές αυτές διακυμάνσεις δεν θα πρέπει να αποδοθούν, τουλάχιστον όχι αποκλειστικά, σε οπορτουνισμό ή θρησκευτικό συγκριτισμό. Οι γενικότερα καλές σχέσεις μεταξύ Ρωμαιοκαθολικών και Ορθοδόξων, αγγίζοντας όχι μόνο το επίπεδο της συνεργασίας αλλά και της συγκοινωνίας, ήταν χαρακτηριστικό του ευρύτερου ελληνικού χώρου κατά το μεγαλύτερο μέρος του 17ου αιώνα. Από τη μια, τούτο οφειλόταν στην ήπια ενωτική πολιτική των μισιοναρίων. Από την άλλη, οι ίδιοι Έλληνες επίσκοποι, παρά την αντιλατινική θεολογία της Εκκλησίας τους, ανταποκρίνονταν στις επίγουσες ποιμαντικές ανάγκες του υπόδουλου ποιμνίου, αναγνωρίζοντας πως ο δικός τους κλήρος ήταν συχνά άμυρος της εκκλησιαστικής παιδείας. Αυτό που χρειάζονταν σε πρακτικό επίπεδο για να ανταπεξέλθουν στις συνθήκες της Οθωμανικής κυριαρχίας ήταν μορφωμένους ιεροκήρυκες, κατηχητές και εξομολόγους. Οι Ρωμαιοκαθολικοί μισιονάροι αποτελούσαν συχνά τη λύση στην επίγουσα αυτή ανάγκη. Επιπλέον, ο εξελληνισμός των αυτοχθόνων Λατίνων και το πέρασμά τους στην Ορθοδοξία, αν και δεν απάλληφε τους δεσμούς με το παρελθόν, εντούτοις δεν σήμαινε κατά ανάγκη την επιφανειακή πρόσληψη της νέας τους ταυτότητας. Στα 1645, για παράδειγμα, ο Κυλανιώτης ιερέας Αντώνιος Οδαρκές, με καταγωγή από την οικογένεια Άκρη, έφερε με περηφάνεια τον τίτλο του Αφέντη, όμως ονόμαζε τον εαυτό του Κυπριώτη και Ρωμαίο, όχι Φράγκο. Τέλος, αν και Ορθόδοξος, ο Οδαρκές συμπαθούσε ιδιαίτερα το ρωμαιοκαθολικό λειτουργικό τυπικό και τη δυτική μουσική. Η απόπειρα του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Κυρίλλου του Λουκάρεως να ανανεώσει το υπόδουλο γένος και να αντισταθμίσει τη δράση και επιρροή των Ιησουητών στην Κωνσταντινούπολη και την υπόλοιπη Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον οδήγησε σε προσέγγιση με τους Καλβινιστές, προκαλώντας διχασμό μεταξύ των Ορθοδόξων και καταλήγοντας στην εκτέλεσή του από τους Οθωμανούς. Δύο ιδεολογικά στρατόπεδα διαμορφώθηκαν στους κόλπους της Ορθοδοξίας, από τη μια οι Καλβινίζοντες της γραμμής του Λουκάρεως και από την άλλη η της Φιλοκαθολικής γραμμής. Σημειωτέων ότι οι αλληλοκατηγορίες για προσχώρηση στη μια ή την άλλη ομολογία λειτουργούσαν πολύ συχνά ως ιδεολογικές σημάνσεις στη διαμάχη μεταξύ των δύο ομάδων που δεν αντικατόπτριζαν απαραίτητα τις πεπιθήσεις και την πίστη τους. Ήδη, κατά τις τελευταίες δεκαετίες της Βενετοκρατίας, οι Ορθόδοξοι της Κύπρου έβλεπαν εχθρικά τις ιδέες της μεταρρύθμισης, στις οποίες προσχώρησε μυστικά μικρός αριθμός μελών της Κυπροβενετικής Άρχουσας Τάξης. Συμπάθεια προς τις ιδέες της μεταρρύθμισης και του Ρωμαιοκαθολικισμού λέγεται, μάλλον άδικα, ότι επεδείκνυε ο Λόγιος Μοναχός Λεόντιος Ευστράτιος, επισύροντας εναντίον του κατηγορίες δογματικής φύσεως. Σε επώμενημά τους προς τον Δούκα της Σαβοίας το 1601, οι Ορθόδοξες αρχές του νησιού ζητούσαν, μετά τη σχεδιαζόμενη απελευθέρωση της Κύπρου, την απαγόρευση εγκατάστασης σε Λουθυρανούς, Ουσίτες, Καλβινιστές, Αναβαπτιστές, Ουγενώτους, Αριανούς και Αθέους. Διόλου τυχαία, ο Ορθόδοξος ιερέας που συνάντησε τον περιηγητή Βιλαμόντ επέδειξε ιδιαίτερη χαρά όταν έμαθε πως ο ξένος που είχε απέναντί του ήταν Γάλλος Ρωμαιοκαθολικός και όχι Άγγλος Λουθυρανός. Ο απόϊχος της οριστικής πτώσης του Λουκάρεως εκφράστηκε στην Κύπρο δια της διάστασης μεταξύ Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου και Αρχιεπισκόπου Παρθενίου. Ο γυραιός Χριστόδουλος ήταν ο ηγέτης της φιλοκαθολικής παράταξης και διέθετε άριστες σχέσεις με τους μισιοναρίους. Ο Παρθένιος, που διαδέχθηκε το Χριστόδουλο μετά τη βραχύβια παρέτησή του, ανήκε στον κύκλο των φιλοκαλβινιστών και ήταν μαθητής του Θεοφίλου Κορυδαλαίος. Τελικά, ο Χριστόδουλος επανήλθε στον αρχιεπισκοπικό θρόνο λίγο μόνο πριν το θάνατό του, ενώ ο Παρθένιος κατέφυγε στη Ρωσία επιχειρώντας ανεπιτυχώς να ανακτήσει το αξίωμά του. Δεν είχε έρθει ακόμη η στιγμή για αλλαγή πλεύσης. Ο διάδοχος του Χριστοδούλου, Νικηφόρος, έμεινε συντονισμένος με την προγενέστερη ιδεολογική γραμμή, διατηρώντας φιλικές επαφές με τους μισιοναρίους, αποστέλλοντας τον Πάπα επιστολή με την οποία αναγνώριζε τον ενωτικό όρο της Φλωρεντίας και απευθυνόμενος στη Βενετία και τη Σαβοία για ένοπλη επέμβαση στο νησί. Στα 1668, επί αρχιερατείας του, καταδικάστηκε σε σύνοδο ο Καλβινισμός. Την άρθρωση θεολογικής πολεμικής κατά της μεταρρύθμισης ανέλαβε ο Κύπριος μοναχός Ιλαρίων Κυγάλας, πρώην τρόφιμος του Ελληνικού Κολεγίου του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη, διευθυντής του Κοτουνιανού Κολεγίου στην Πάδοβα, μισιονάριος στον Ελλαδικό χώρο και τη Σμύρνη και μεταστραφής στην Ορθοδοξία το 1666, χρονιά κατά την οποία έλαβε το πατριαρχικό αξίωμα του Εξάρχου των Απανταχού Διδασκάλων. Οι Ρωμαιοκαθολικοί έβλεπαν τον Κυγάλα ως προδότη. Οι Ορθόδοξοι τον υποπτεύονταν, άδικα από ό,τι φαίνεται, ως κρυπτοκαθολικό. Μετά την αντικαλβινιστική σύνοδο του 1668, ο Κυγάλας πέρασε σχεδόν ένα χρόνο στα Ιεροσόλυμα, όπου συνδέθηκε με τον εφησυχάζοντα πρώην Ιεροσολύμων Νεκτάριο. Η προσχώρηση του Κυγάλα στην Ορθοδοξία επικυρώθηκε έμπρακτα με τη συνεργασία των δύο ανδρών στη σύνταξη αντιλατινικής πραγματείας του Νεκταρίου, σε μια εποχή που οι Ρωμαιοκαθολικοί ενέτειναν τις προσπάθειες για κατοχή των ιερών προσκυνημάτων και εξοβελισμό των Ορθοδόξων. Η σύμπραξη Νεκταρίου και Ιλαρίωνος Κιγάλα, αλλά και η επιρροή του Δημητρίου Κιγάλα, αδερφού του τελευταίου και γιατρού του Μεγάλου Βεζίρη, φαίνεται ότι οδήγησαν στην καθαίρεση του Αρχιεπισκόπου Νικηφόρου και άνοδο του Ιλαρίωνος στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο το 1674. Με τον Ιλαρίωνα Κιγάλα ξεκινά μια νέα ιδεολογική στροφή, αυτή τη φορά όχι προς τη Δύση, αλλά προς τον Οθωμανοκρατούμενο Ορθόδοξο κόσμο, τα Ιεροσόλυμα και την Κωνσταντινούπολη. Ούτε μια έκκληση δεν γνωρίζουμε να έχει απευθύνει ο πρώην μισιονάριος του Πάπα προς τις δυτικές δυνάμεις για απελευθέρωση της Κύπρου. Σημεία των καιρών, όπως παρατηρεί ο Ιωάννης Χασιώτης, οι δυτικές δυνάμεις ξεκινούν από τα τέλη του 17ου και τον 18ο αιώνα να ενδιαφέρονται για τη σημασία της Κύπρου ως εμπορικής βάσης και σταθμού διακίνησης των προσκυνητών και μισιοναρίων προς τους Αγίους Τόπους. Τα όποια σχέδια ανακατάληψης του νησιού εγκαταλείπονται. Επιπλέον, η Ορθόδοξη Εκκλησιαστική Ηγεσία προσανατολίζεται στο να αντιμετωπίσει σε συνεργασία με την υψηλή πύλη τα τρέχοντα κυρίως προβλήματα που αντιμετώπιζε η ελληνοορθόδοξη κοινότητα από τις συχνές αυθαιρεσίες, κυρίως σε θέματα φορολογίας, των αξιωματούχων της τοπικής Οθωμανικής διοίκησης. Από το 1660 και εξής, γράφει ο Μιχάλης Μιχαήλ, οι αρχιερείς της Εκκλησίας της Κύπρου εμπλέκονται άμεσα στην κατανομή των φόρων αλλά και στην ίσπραξή τους. Ενώ το νησί τίθεται υπό τη δικαιοδοσία του Καμπουδάν Πασά, έχοντας ως στόχο τη βελτίωση της διακυβέρνησης. Αν και ο Νικηφόρος, ο οποίος δεν έπαψε ποτέ να έχει αξιώσεις ως ο μόνος κανονικός αρχιεπίσκοπος, θα επανέλθει στα 1678, πετυχαίνοντας την καθαίρεση του Κιγάλα, που πέθανε από πανόλη στην Κωνσταντινούπολη το 1681, η διαδικασία νέων ιδεολογικών μετασχηματισμών είχε ήδη δρομολογηθεί. Η αναζωπήρωση του αντιλατινισμού από την πλευρά των Ορθοδόξων, που αμήνονται για να διατηρήσουν την κατοχή των ιερών προσκυνημάτων στους Αγίους Τόπους και να επαναπροσδιορίσουν το θεολογικό τους λόγο σε σχέση με τον Ρωμαιοκαθολικισμό και τη μεταρρύθμιση, επιφέρει περαιτέρω διάσταση μεταξύ Εσπερίας και Ορθοδόξων της Κύπρου. Η αποδυνάμωση του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως λόγω των κρίσεων που προκλήθησαν επί Λουκάριος θα δώσει την ευκαιρία στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων να αναλάβει τα ηνία του ορθόδοξου ιδεολογικού μετασχηματισμού, ο οποίος χαρακτηρίζεται πλέον από αντιλατινικό χρώμα. Από το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα και εντεύθεν, η Ορθόδοξη Εκκλησία του νησιού εντάσσεται καλύτερα στο διοικητικό πλαίσιο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας μέσω των προαναφερθέντων ενεργειών ενσωμάτωσης και θεσμικού εξοθωμανισμού της. Αυτό που δεν έχει τονιστεί ιδιαίτερα όμως είναι ότι η διαδικασία εξοθωμανισμού που καθρέφτιζε την ταυτότητα των Ορθοδόξων Κυπρίων ως υπηκόων της υψηλής πύλης λειτουργούσε ταυτόχρονα με μια διαδικασία εκβυζαντινισμού υπό την έννοια της δυναμικότερης επιστροφής στην πλούσια βυζαντινορθόδοξη παράδοση του νησιού. Και επειδή οι επαφές με τη Δύση δεν αποκόπηκαν ποτέ κατά τη διάρκεια της Οθωμανοκρατίας, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για μια τρίτη ταυτόχρονη διαδικασία, αυτή του εκδυτικισμού, η οποία είναι περισσότερο ορατή στον χώρο της εκκλησιαστικής ζωγραφικής, για παράδειγμα, οι μπαρόκ τάσεις της σχολής του Ιωάννη Κορνάρου. Αν ο εκβυζαντινισμός μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, είναι επειδή σηματοδοτεί μια ουσιαστική ρήξη με τη φιλοδυτική πολιτική των αρχιεπισκόπων μέχρι τον Κιγάλα, επαναφέροντας σύμβολα πίστης και ιδεολογίας τα οποία επαναπροσδιορίζονται μέσα σε νέες συνθήκες και πλαίσια. Επιπρόσθετα, ο εκβυζαντινισμός επιβεβαιώνει την πολιτιστική και θρησκευτική θέση της Κύπρου ως μέρος του ευρύτερου μεταβυζαντινού κόσμου. Στην Κύπρο, η βυζαντινή ιδεολογία αξιοποιείται για να εξυπηρετήσει την ανάγκη εδραίωσης της κανονικής τάξης, ταυτιζόμενη εν τέλει με τον ορθόδοξο αντιλατινισμό. Το 1651, ο αρχιεπίσκοπος Νικηφόρος καταφεύγει στη συνδρομή του Οικουμενικού Πατριαρχείου ώστε να επικυρωθεί η πρωτοκαθεδρία του σε σχέση με τους υπόλοιπους ορθόδοξους αρχιερείς της Κύπρου, οι οποίοι τον αμφισβητούν και επιχειρούν μέσω των Οθωμανών να επιβάλλουν τη θέση τους για ισοτιμία. Η Κωνσταντινούπολη αναγνωρίζει την πρωτοκαθεδρία του αρχιεπισκόπου, όμως η τάξη δεν αποκαθίσταται ούτε αμέσως ούτε πλήρως. Μέσα στο πλαίσιο των εν λόγω ανταγωνισμών είναι που ο Νικηφόρος επιστρατεύει για να τονίσει την πρωτοκαθεδρία του τα λεγόμενα αυτοκρατορικά προνόμια, τα οποία υποτίθεται ότι είχε παραχωρήσει τον 5ο αιώνα ο αυτοκράτορας Ζήνων στον Ανθέμιο Κωνσταντίας επί τη ευκαιρία της ανέβρεσης του Λιψάνου του Αποστόλου Βαρνάβα, αποδεικνύοντας έτσι την αποστολικότητα της Εκκλησίας Κύπρου έναντι των αξιώσεων της Αντιόχειας. Όπως έχουν καταδείξει διάφοροι μελετητές, τα προνόμια καμία σχέση δεν έχουν με τη βυζαντινή επικύρωση του αυτοκεφάλου, αλλά ανάγονται πολύ αργότερα, κατά τα τέλη του 16ου αιώνα, στην εκπνοή της Λατινοκρατίας και σχετίζονται μάλλον με τα σύμβολα εξουσίας του λατινικού κλήρου της Κύπρου, τα οποία αργότερα υιοθέτησαν οι Ορθόδοξοι. Στα 1673, η σύνδεση του Νικηφόρου με τον Απόστολο Βαρνάβα εκφράζεται εντονότερα. Σε εικόνα του Αγιογράφου Λεοντίου, ο Απόστολος παρουσιάζεται ένθρονος όπως συνήθως εικονίζεται ο Χριστός με το νησί της Κύπρου ως υποπόδιο. Στη διαμάχη του Κυγάλα και των Ορθοδόξων με τον Νικηφόρο και τους Φιλοκαθολικούς, ο Κυγάλας είναι αυτός ο οποίος θα χρησιμοποιήσει τον Απόστολο Βαρνάβα και τα αυτοκρατορικά προνόμια ως σύμβολα της αρχής του, με σκοπό να εκτοπίσει τον προκάτοχό του και να ενισχυθεί ο ίδιος. Σε πράξη εκλογής και χειροτονίας που χρονολογείται στα 1676, ο Κυγάλας σπέβδει να επισημάνει ρητά και απερίφραστα ότι το βασιλικό σκύπτρο και η ερυθρά υπογραφή έχουν δοθεί αποκλειστικά από τους αυτοκράτορες Ζήνωνα και Ιουστινιανό στον αποστολικό θρόνο του Αρχιεπισκόπου Κύπρου και πως κανείς ιεράρχης δεν έχει δικαίωμα να τα χρησιμοποιεί. Δεν μένει μόνο εκεί, αποφασίζει να επισκευάσει το καθολικό της Μονής του Αποστόλου στη Σαλαμίνα, το οποίο είχε καταντήσει στάβλος για ζώα και άντρο ερπετών. Ξοδεύει πολλά χρήματα και τον κατηγορούν ότι καθαρίζει το μέρος επειδή έχει βρει θησαυρό. Αποκαθιστά τη λειτουργική τιμή του Αποστόλου και ορίζει ετήσιους εορτασμούς. Με την ποιητική του δυνότητα συνθέτει τα δοξαστικά των Εσπερίων, των Αποστήχων και του Όρθρου για τη γιορτή του Κύπριου Λεβίτη. Ιδού πως προβάλλεται ο Βαρνάβας υπερπάντων και μέσω αυτού ο διάδοχός του Ιλαρίων. Σίδε Βαρνάβα θεόπνευστε υπέρ την δωδεκάδαν των μαθητών προαριθμηθείς μετά Παύλου, πρώην μεν κορυφαίος των εβδομήκοντα, έπειτα δε και των προκρήτων εφάνισης ο Στάσιος, ου πίστην μόνον έχων ως κόκκος συνάπειος, αλλά, καθώς γέγραπτε, πλήρης πίστεως γενόμενος. Όχι άδικα, ο Καρπασίτης μοναχός Ακάκιος αναφέρεται στα 1733 με σεβασμό και εκτίμηση στο υμνογραφικό έργο του Ιλαρίωνος, ονομάζοντάς τον φιλοσοφικότατον και θεολογικότατον και αρχιδιδάσκαλον της Οικουμένης Λατίνων δε και Γρεκών. Η ορθόδοξη αντιλατινική ιδεολογία του Κυγάλα συναντά τις αποστολικές ρίζες της ίδρυσης της Χριστιανικής Εκκλησίας της Κύπρου. Η επανερμηνεία της αυτοκεφαλίας με έμφαση όχι το στοιχείο της εκκλησιαστικής ελευθερίας των Κυπρίων, αλλά τα σύμβολα πρωτοκαθεδρίας του Αρχιεπισκόπου μεταξύ των Ορθοδόξων και μη Ορθοδόξων Χριστιανών του νησιού, θα πάρει πλέον σάρκα και οστά ως παράδοση, επινοηθήσα μεν, αλλά σεβάσμια και ιστορικά καταξιωμένη με το πέρασμα των αιώνων για τους Ορθοδόξους Έλληνες Κυπρίους. Κατά το δεύτερο μισό του 17ου αιώνα, το Βυζάντιο επανεμφανίζεται και μεταμορφώνεται με πρώτη ύλη την ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση για να μετουσιώσει μια νέα ιδεολογική κατεύθυνση για τους Ορθοδόξους της Κύπρου υπό Οθωμανική κυριαρχία.